Masango na Vewa.
Ngunga ya zumi na sambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ngunga ya nzanga awa na Washington DC, ngunga mukunzi ya Etats-Unis Amerika, sango na biso na lokota la Lingala, na lulaka la Amerika, The Voice of America, VOA Lingala na Edi Isango. Bote na bino banso. Bakonzi bakala basato ba ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, ba pekisami kokota na Etats-Unis, mpona misala miyakanyaka ba fundamina yango, kolanda département d'État, etumbu eye pesami na Kosma, Walungula, Balongwelwa, moyangeli ya kalaya, to DG ya kalaya ICCN, Leonard Mwamba Kanda, mokambi ya kalaya département ya misala, miyaboyangeli boyokani, mpona mimbongo ya mol longo ya banyama penjete iye ezali kusila na mikili tope sites pe na directeur ya ICCN Moussousou Augustin Amgumbi Amouri basali balita baye basato baye ko Congo démocratique ba fundami ko salila bo konze bo bango na bote ki na ekolo Chine na kondimaka madishu ya bana ba nyama lokola mikumbuso makaku lokola gorille pe ba okapi na banyama ya ndenge na ndenge epekisama pe ebatela maka na ekolo Congo démocratique. Ekolo Amerika esengi Rwanda na ekolo Congo démocratique kokitisa matata pe bobindani bwa bango. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, a bengaki lobi loleki mokonzi ya Rwanda Paul Kagame mpona yango sima na mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC koloba sanza eleki ete na benganaki boko na basoda ba RDF mampinga ma Rwanda baye bakotaki na mabele ma ekolo Congo démocratique Kigali e wanganaki yango pe funda kinde na ngambo na yango Kinshasa kopesa kama boko na batomboki ba Rwanda ba FDLR baye bazali na mondele ya ekolo Congo demokratika Departement d'État ya Amerika elobi Masolo malika ki malamu na ndenge ya malamu kati na Anthony Blinken na Paul Kagame pona makambo maye ma wusu wusu mazali koleka kasi Anthony Blinken azalaki ata na ngambo mokote na bofunda miboye Washington ebakisi na liyebisi ebimisi ete Anthony Blinken secrétaire d'état a pesaki pe makanisi ma ekolo na ye pona eyeno na nzela ya masolo to diplomasi kati na bikulu mibale Rwanda na ekolo Congo démocratique pe a singa kingambo iso kuzwa mikano po na kubuma moto. Bayi politiki pe sujete civil bayike na motango koleka kama moko na tukumi satu na mibale bati manzaka na mokanda bo singi bo longoli bwa itali siege e chama wuto koleka mibale na sanza misatu na bituka ya Ituri na ya Nord Kivu tango masolo na mesa tope table ronde ezali ko salema wuta li bandela ya mposo e na pali du peuple po na ko tala soki singili ko tikato kolongola mikano eye ya kutambu sekulu na mampinga na ngambo eye zokande na masolo mabango baike na bayi misala misengeli ko pesa mayili na bango po na botiki ya etat de sestos komisyona yango batika kibongo lobi loleki bibonga na bango pe bakindaki kokota na ngambo ya komisyon eye itali bolongo la mibwa etat de siège na sanza ya mitano eleki Amnesty International ezali ONG International ya makoki mabomotu esenga kibo suki sami ya etat de siège po ilobaki eti bo kengi bo bebi sami mingi na tango ya misala miyepe basivili nde bazali kumuna pasi asadu li ngombali ya makoki mabomotu na ekolo Congo démocratique yango ilobaki eti etat de siège elongite bayi politiki bayi kipe société civile basenga kipe likambose moko ya bolongi ya etat de siège. Awa na Etats-Unis Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika kokende mokolo mwa yambo ya mposo mokoya na awayi epai bato koleka kama moko na moto baba kufi na moto monene mwe muziki tibi loko mingi na mboka mawawi pe laina na eta ya awayi na Niger epai basoda baboto la mokonzi basoda bakufa ki na bitumba ba jihadist basalaki tokutana na 18h pona sangwe. Kile lelo ngai kumbo na ngai edhi isambo.